You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang bagong ulat ang nagbababala sa mga universidad sa Australia na tumatanggap sila ng hindi kayang dalhing bilang ng mga banyagang estudyante, lalo na ang mga Tsino na naglalagay sa kanila sa posibleng problema sa pananalapi. Ito ay nangyayari habang may lumalaking pagkabahala na sinasabi ng mga politikong pampederal ay impluwensya ng Chinese Communist Party sa mga universidad ng bansa. Sa ating salita, pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Nabetan Smoleniek at Lynn Evelyn. Lumalago ang industriya ng edukasyon sa Australia na nagiging pangatlong pinakamalaking pinanggagalingan ng pera sa likod ng iron ore at coal. Sa kabila nito, isang bagong ulat mula sa Center for Independent Studies ang nagbababala sa mga universidad ng bansa tungkol sa pagtanggap nila ng tinawag nilang unsustainable number ng mga banyagang estudyante. Sa totoo, sinabi ng autor ng ulat, Salvatore Babanes, na ang bilang ng mga Tsinong estudyante ay nagdadala ng panganib sa industriya.
It's healthy to have foreign students. The problem is when you have so many foreign students that you depend on them for your very financial survival. Australian universities have made a long-term bet that their international student numbers will continue to rise forever. And so they've made investments in plant and equipment and in staff that can't easily be reversed if the international students were suddenly to withdraw.
Tinukoy ng ulat ang 7 universidad sa bansa na may mas mataas na tinatanggap na Tsinong estudyante sa kanilang paaralan. Sila ay nasa mga universidad sa Melbourne, Sydney, Adelaide at Queensland kasama ng ANU, UNSW at UTS. Lahat ng 7 universidad ay natagpo ang umaasa ng malaki sa ibinabayad ng mga Tsino na kung saan ang bawat isa ay may mataas na bilang ng mga banyaga at Tsinong estudyante kaysa sa anumang universidad sa Estados Unidos. Ang mga Tsinong estudyante, lalo na, ay nagbabayad ng mahigit sa 50% ng mga pangmundong estudyante at aabot sa 10% ng lahat ng mga estudyante sa buong bansa. Samantala, naniniwala si Professor Babones na mahalaga ang pagkakaiba, idinagdag niyang naglalagay sa panganib ang mga universidad sa kanilang sarili.
The risk in a nutshell is that they could leave. And that could be for political reasons or reputational reasons, but most likely the problems could be financial. We see the trade war going on right now between the US and China, which puts severe pressure on the Chinese economy and the Chinese currency. That could blow back in the face of Australian universities in a sudden withdrawal of Chinese students.
Ipinagtanggol ng pangunahing grupong kumakatawan sa mga universidad sa Australia ang polisa tungkol sa mga banyagang estudyante. Ayon kay Katriona Jackson mula sa Universities Australia, ang mga estudyante mula sa ibang bansa ay nagpapayaman sa kultura ng universidad sa bansa.
So, international education is a great Australian success story. By building it up over 50 years, we've enhanced the quality of education for both local, domestic students and for international students.
Ito ay isang sentimientong sinasang-ayunan ng maraming estudyanteng isinilang sa bansa na nagtuturing sa mga banyagang estudyante bilang kabilang sa kanila.
Well, it's always beneficial to meet a lot of people. Every international student I've met has their own unique personality and to be honest, I've enjoyed studying with them.
Sa kabila nito, ang mga banggaan sa mga universidad ng bansa sa pagitan ng mga taga-mainland China at pro-democracy supporters mula Hong Kong ay nagtaas ng mga tanong tungkol sa impluwensya ng China. Ang mga rally ng mga kampi sa Beijing ay nagdala sa ilang politikong pampederal na magpahayag ng pagkabahala tungkol sa kapangyarihan ng Chinese Communist Party sa mga universidad ng Australia. Ayon kay Program Director Andrew Norton ng Grattan Institute, habang tumataas ang pagtanggap ng mga banyagang estudyante sa mga universidad, ganoon din ang kanilang impluwensa.
Now that international students are getting very large numbers on campus, they're starting to win student elections. And so at University of Sydney, they've taken control of the Student Representative Council. And so that means that views that might reflect the Chinese Communist Party's interests can be represented in student politics.
Ayon naman sa kinatawang konsehal Abby ng University of Sydney, nabibigo ang pananaw na ito ay upang kilalanin ang bawat estudyante bilang individual.
There are a lot of Chinese students that hold Chinese mainland passport here on campus, but then again, the media shouldn't just be labeling them all into one group that's all just speaking with one unifying voice. We should respect individuals with their own opinion.
Sumagot ang Sydney University sa mga ulat na nagsasabing ang mga banyagang estudyante ay naglilingkod bilang susi sa polisya ng Australia at ang kanilang pagkakaiba sa mga estudyanteng internasyonal ay nakabase sa lumalaking enrollment mula sa isang rehiyon. Ayon sa pampederal na ministro sa edukasyon Dantehan, sa dulo, bahala ang mga universidad upang magdesisyon.
I'm not seeing anything when it comes to those seven universities that is mentioned in that report that shows that in any way that they're being fiscally irresponsible. And they understand the importance of making sure that they can continue to operate in a way that is fiscally responsible.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.